Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21 fevral, seshanba, Azadlıqda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. O'zbekistonning uchuvchisiz boshqariladigan samolyoti Qozog' chegarasini buzib kirdi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi.
Комитет нацбезопасности Казахстана подтвердил факт нарушения со стороны узбекского беспилотника.
O'zbekiston jurnalistlarini qamash bobida mintaqa yetakchisi bo'lmoqda. Buni jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi navbatdagi hisobotida qayd etdi. Sankt-Peterburgdagi tergov izolyatorida O'zbekistonga berib yuborilish xavfi ostida qolgan o'zbekistonlik o'z joniga qasd qildi. O'z ona tilimizning mukammal tashuvchisi bo'lishimiz uchun lug'at boyligimiz qancha bo'lishi kerak? 21 fevral xalqaro ona tili kuni munosabati bilan tilshunosga shu savolni berdik.
8-10 ming so'zi bo'lishi kerak. Tilimizning boyligi izohi lug'atda chiqqan 60 mingcha bilan cheklanmasligi kerak-da.
Shuningdek, bugungi dastur davomida bahs maydoni eshitirishni ham tinglaysiz. Unda ikkita o'qituvchi mamlakatdagi ta'lim islohotlari to'g'risida bahslashdi.
Mayli, bir xushomadga boshqa nima deb atamoqchi emas, mana
umuman lug'atidan olib tashlang. Lug'atidan olib tashlang iltimos sizdan.
Dasturimizdan o'rin olgan eshittirish va lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Latviya mudofaa vaziri Artis Pabriks 20 fevral kuni O'zbekistonga 5 kunlik ishchi tashrifini boshladi. Latviya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Pabriks O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev va boshqa rasmiylar bilan muzokara olib boradi. Tomonlar mudofaa sohasida ikki tomonlama hamkorlik, noharbiy yuklarni Afg'onistonga yetkazish va Afg'onistondan olib chiqish, mintaqaviy xavfsizlik, O'zbekiston va NATO o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek boshqa masalalarni muhokama etishi rejalangan, deyiladi Latviya mudofaa vazirligi e'lon qilgan bayonotda. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Arxangelsk shahrining Oktyabrskiy tuman sudi Rossiya Federatsiyasi hududida yashashga ruxsat beruvchi hujjatning muddati tugaganidan keyin mamlakatdan chiqib ketmagan 24 yashar o'zbekistonlikni vataniga deportatsiya qilish haqida qaror chiqardi. 1-fevral kuni Arxangelskdan samolyotda Moskvaga jo'natilgan xavfsizlik xizmati xodimlariga topshirilgan. Novosti 29 saytining xabar qilishicha, ismi oshkor etilmagan shaxsni 21 fevral kuni kechki reys bilan O'zbekistonga jo'natib yuborish rejalangan. Bu O'zbekiston fuqarosining Arxangelskdan birinchi marta deportatsiya qilinishidir. Dushanba kuni Moskvada 7 joydan pichoqlanib tirik qolgan O'zbekiston fuqarosi shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda muxbirimiz Umidbek xabar yo'lladi.
Dushanba kuni Moskvaning Raminki tuman Davjinka ko'chasidagi 4-uy yonidagi oziq-ovqat do'koni orqasida og'ir yaralangan shaxs aniqlandi. Keyinroq 7 joydan pichoqlangan bu shaxs 1986-yilda tug'ilgan va ismi oshkor etilmayotgan O'zbekiston fuqarosi ekanligi aniqlangan. Voqea joyiga yetib kelgan tez yordam mashinasida O'zbekiston fuqarosi og'ir ahvolda shifoxonaning reanimatsiya bo'limiga olib ketilgan. Olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat millatchilar tomonidan sodir etilgan bo'lishi mumkin. Tergov joyida Nikulino tuman operativ qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan taftish ishlari olib borilmoqda.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek edi. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, qamoqqa tashlangan jurnalistlar soni bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoda yetakchilik qilmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ'ning matbuotga hujumlar nomli yangi hisobotda keltirilishicha, O'zbekistonda kamida 5 nafar jurnalist kasbiy faoliyat uchun qamoqda azob chekmoqda. O'zbekiston, shuningdek, CPJ ma'lumotiga ko'ra, mamlakatni tark etishga majbur bo'layotgan jurnalistlar soni bo'yicha jahonda yetakchi 10 davlat ro'yxatidan o'rin olgan. 2012-yilda Londonda bo'ladigan Olimpiada o'yinlariga yo'llanma olish uchun futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya jamoasi shu damlarda Qatarda Iroq jamoasiga qarshi to'p surmoqda. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 18:45 boshlandi. Terma jamoa bosh murabbiyi Vadim Abramov ushbu o'yin uchun asosiy tarkibni e'lon qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, 20 fevral kuni mashg'ulotda kichik jarohat olgan Akbar Ismatullayev o'yin vaqtiga qadar sog'ayib ulgurmagani sababli uning o'rnini Bobur Omonov egallaydi. Demak, O'zbekiston oxirgi marta Avstraliya komandasini o'z maydonida 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan edi. Xalqaro xabarlar. Yevro hududiga a'zo davlatlar moliya vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishda Gretsiyani defoltdan qutqarib qolish uchun 130 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ajratish borasida kelishuvga erishildi. Buni Yevro hudud kengashi raisi Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Klod Yunker e'lon qildi.
After a meeting of at least I think 13 or 14 hours
13 yoki 14 soat davom etgan muzokaralardan so'ng biz Gretsiyaning yangi dasturi borasida kelishuvga erishdik. Dasturga xususiy sektorning ham jalb etilishi Gretsiya qarzlarining sezilarli kamayishiga olib keladi, dedi Yevro hudud kengashi raisi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni AQSh armiyasi generali Jon Allen Bagram havo bazasidagi xorij harbiylari islomiy adabiyotlar, jumladan muqaddas Qur'oni Karimga nisbatan nomunosib munosabatda bo'lgani haqidagi iddaolar bo'yicha uzr so'radi. 21 fevral kuni Afg'oniston xalqiga video murojaatida general Jon Allen voqea yuzasidan tekshiruv olib borishga ko'rsatma berganini aytdi.
We are thoroughly investigating the incident. And we are taking steps.
Biz voqea yuzasidan puxta tekshiruv o'tkazyapmiz. Bunday voqea yana qaytarilmasligini ta'minlash uchun choralar ko'ryapmiz. Men shuni ishontirib aytmoqchimanki, shuni va'da qilmoqchimanki, bu atayin qilinmagan, dedi general Allen. Afg'oniston rasmiylari ko'ra Qur'oni Karim nusxalari yoqib yuborilgani aytilayotgan voqeadan g'azablangan 2000 dan ortiq odam Bagram bazasi oldida namoyish o'tkazgan. General Allen e'lon qilgan bayonotida Afg'onistonda Afg'oniston prezidenti, Afg'oniston Islom Respublikasi hukumati va uning xalqidan uzr so'ralgan. Ayni paytda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'z hukumati Afg'oniston mojarosini hal qilish uchun Taliban harakati bilan vositachilar orqali har kuni muzokara olib borilayotganini bildirdi. Karzay Avstraliya televideniyasiga o'zi so'zlashuvlar olib borayotgan shaxslar harakatning Kvetta shorosi deb ataluvchi yetakchilar rahbari Mulla Umar bilan bevosita muloqotda ekanini ma'lum qildi. Ayni paytda Afg'oniston Oliy Tinchlik kengashi a'zosi Ozodlik radiosiga Taliban harakati bilan olib borilayotgan muzokaralardan umidvor ekanini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar odatdagidek 3w.ozodlik.org veb-saytida, proksilarimiz voha.info, botir.info. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki 3w.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Bugungi dastur davomida suhbatlashadiganimiz mavzular haqida yana bir bor. Latviya mudofaa vaziri Artis Pabrikisning O'zbekistonga safari davom etmoqda. O'zbekistonda o't o'chiruvchilar, militsiya, tez tibbiy yordam kabi maxsus xizmatlarning telefon raqamlari o'zgaradigan bo'ldi. Bishkekdagi tadbirda rossiyaliklar mikromurakkab biya Robert nomi berilgan Vladimir Putinga ovoz bermaslikka chorlandi. O'zbekistonning uchuvchisiz boshqariladigan samolyoti Qozog' chegarasini buzib kirganini Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi tasdiqlab bayonotlar Hatta bugun dastur davomida tilga olinadigan ba'zi mavzularimiz edi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Demak, O'zbekiston va Qozog'iston chegarasidagi hodisaga oid Qozog'iston tomoni bergan rasmiy bayonot bilan dasturimizning asosiy qismini boshlamoqchimiz. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i Qozog'iston chegarasini buzib, mamlakat havo hududiga noqonuniy o'tganini tasdiqladi. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, 16 fevral kuni O'zbekistonning uchuvchisiz boshqariladigan samolyoti Qozog'iston g'arbiy chegarasini kesib o'tgan, mamlakat g'arbidagi Beyno posyolkasi uzra past balandlikda 15 daqiqa parvoz qilgan va qo'shni davlat hududiga qaytib g'oyib bo'lgan. Hozircha Qozog'iston g'arbiy chegarasida ro'y bergan mazkur hodisa borasida o'zbek rasmiylar tarafdan rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lgani yo'q. Demak, aniqlaganimiz tafsilotlar bilan tanishing.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning pilotsiz boshqariladigan samolyoti qozoq chegarasini bo'zib mamlakat havo hududiga noqonuniy o'tgani borasida norozilik bildirdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ikki davlat tegishli idoralari mazkur hodisa yuzasidan so'zlashuv olib borayotganini ma'lum qildi.
Штаб погран войск комитета нацбезопасности Казахстана подтвердил факт нарушения со стороны узбекского беспилотника.
Qozog'iston milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari shtabi O'zbekistonning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i Qozog'iston chegarasini buzgani faktini aniqladi. Mazkur insident yuzasidan O'zbekiston tomoniga bildirishnoma yuborildi va ikki davlat tegishli idoralari bu borada so'zlashuvlar olib bormoqda, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov.
Комитет нацбезопасности по данному инциденту был направлен на наш МИД. Это вся информация, которую можно сказать.
Avvalroq Qozog'istonning KTG kanali 16 fevral kuni O'zbekistonning pilotsiz samolyoti Qozog'iston g'arbiy chegarasini kesib o'tgani, mamlakat g'arbidagi Beynyu pasulkasi uzra past balandlikda 15 daqiqa parvoz qilib qo'shin davlat, ya'ni O'zbekiston hududiga qaytib g'oyib bo'lgani haqida xabar qilgandi. KTG uchuvchisi boshqariladigan uchoq aholi uylari uzra parvoz qilayotgani aks etgan video tasvirlarni ham namoyish qilgandi. O'zbekiston pilotsiz samolyotlarga ega ekani borasida shu paytgacha ma'lumot yo'q edi, lekin rasmiy Toshkent AQShning uchuvchisiz boshqariladigan josuslik uchoqlarining o'z hududi orqali uchirilishiga ruxsat bergani aytiladi. Aviatsiya sohasi bo'yicha ixtisoslashgan amerikalik tahlilchi Stefan Trimble'ning The Dew Line nashrida e'lon qilingan blogida yozishicha, Qozog'iston havo hududida qayd etilgan uchoqning AQShning emasligi aniq. Janob Trimble Ozodlik bilan suhbatda bu ko'proq Xitoyning uchqichiga o'xshab ketishini aytadi.
I'm aware, I saw the video and the picture and it looks a bit like our Predator but just a bit smaller.
Uchoq Predator yoki Reaper emasligi aniq. U juda kichkina, o'zimizni Predator kabi 24-30 soatlab uchishga qodir emas ko'rinadi. Lekin Xitoyning Wing Loon uchog'iga ko'proq o'xshab ketadi bu. Bu hali bu uchoqdan ko'ra ko'proq o'yinchoq uchqich, dedi Trimble.
You know, this is it's more of a toy. Then it is a military system.
Uchoq qanday rusumli ekani borasida qozoq rasmiylari ham ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi.
Что за беспилотники? Это уже, наверное, узбекская сторона. Это их беспилотник, не наш же поэтому.
Qanday rusumli uchqich ekani o'zbek tomoniga ayon bo'lsa kerak. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra uchoq O'zbekistonga tegishli, deya izoh berdi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov.
По нашим информациям, это что узбекский.
Hozircha Qozog'iston g'arbiy chegarasida ro'y bergan mazkur hodisa borasida o'zbek rasmiylari tomonidan munosabat bo'lmadi.
Demak, 16-fevral kuni O'zbekistonning uchuvchisiz boshqariladigan samolyoti Qozog'iston g'arbiy chegarasini kesib o'tgan mamlakat g'arbidagi Beynyu posyolkasi uzra past balandlikda 15 daqiqa parvoz qilib yana O'zbekistonga qaytib g'oyib bo'lgan. Bu haqda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi bergan rasmiy bayonotga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Biroz so'ngra dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. Bu to'lqinlarni tark etmang. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. O'zbekistonda o't o'chiruvchilar, militsiya, tez tibbiy yordam kabi maxsus xizmatlarning telefon raqamlari o'zgaradi. Shuningdek, bundan buyon Beeline, MTS va Perfectum Mobile kabi kompaniyalar telefon raqamlari oldidagi old qo'shimcha hisoblanmish 100-109 raqamlari ham o'zgaradi. O'zgarishlar qanday bo'ladi va buning sabablari nimada? Biroz so'ngra mana shu savollarga javob berish mumkin bo'lgan lavhani havoga taqdim qilamiz. Hozir esa Latviya mudofaa vaziri Artis Pabriksning O'zbekistonga safari davom etmoqda. Dushanba kuni 5 kunlik safar bilan Toshkentga kelgan Latviya mudofaa vaziri o'sha kuniyoq o'zbekistonlik hamkasbi Qobul Berdiyev bilan uchrashdi. Seshanba kuni esa bu rasmiy O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyevlar bilan uchrashdi. Janob Pabriksning tashrifi NATO Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishida O'zbekiston hududidan foydalanish masalasi xususida rasmiy Toshkent bilan kelishib olishga urinilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bu uchrashuvlarga oid tafsilotlarni hamkasbim Farrux Yusufiy aniqlashga harakat qildi. O'kish hozir studiyada mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat. Latviya mudofaa vaziri Artis Pabriksning Toshkentga safari 5 kun davom etishi e'lon qilindi. Rasmiy xabarnomalarda Latviya vazirining O'zbekiston rasmiylari bilan ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish masalasini muhokama etishi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, janob Pabriks rejalashtirilgan muzokaralarning aksarini o'tkazib bo'lgan dushanba kuni u o'zbekistonlik hamkasbi Qobil Berdiyev bilan uchrashgan bo'lsa, seshanba kuni tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyevlar bilan uchrashib bo'lgan. Lekin mudofaa vazirining O'zbekistonga safari 5 kunga cho'zilib ketishi sabablari izohlanmayapti. Artis Fabrics'ning matbuot kotibasi Inga Selenietsa ozodlikning bunga oid savollarini ochiq qoldirdi. Bundan tashqari uchrashuvlar kun tartibiga oid savollarga ham rasmiylar o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga oid umumiy javoblardan nariga o'tmayotir. Bu vaziyat va Latviya mudofaa vazirining Toshkentga tashrifi NATO Afg'onistondagi qo'shinlarini olib chiqishda O'zbekiston hududidan foydalanish masalasi muhokama qilinayotgan paytga to'g'ri kelgani, janob Fabrics'ning 5 kun davomida aynan shu mavzuga asosiy diqqatini qaratishi haqidagi taxminlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan oy oxirida NATO rasmiylari Afg'onistondagi kontingentini olib chiqishda O'zbekiston hududidan foydalanmasligini e'lon qilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib esa Fransiya mudofaa vaziri Gerard Longe L'Orient Le Jour gazetasiga bergan intervyusida Afg'onistondagi NATO qo'shinlarini O'zbekiston orqali olib chiqish haddan ortiq qimmatga tushadi deya ta'kidladi. Longe O'zbekiston orqali qo'shinlarni olib chiqish aynan necha pulga tushishini aniqlashtirmadi. O'zbekiston Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga yuklarni tranzit qilish uchun yo'lga qo'yilgan shimoliy ta'minot tarmog'ining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Shimoliy tarmoq Latviyadan boshlanib, Rossiya va Qozog'iston hududi orqali O'zbekiston va Tojikistongacha keladi. Hozirda NATO qo'shinlari uchun yuklar tranzitining 75% shimoliy tarmoq doirasida O'zbekiston orqali o'tayotgani va aynan bu tarmoq AQSh va NATO qo'shinlarini olib chiqishning eng arzon va qulay varianti ekani inobatga olinsa, bu yangilik ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Rossiyada chiqadigan Ежедневный jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golds fikricha, yuklar tranzitiga ko'ngan O'zbekistonning qo'shinlar tranzitiga ko'nmayotgani ortida siyosiy sabablar bor.
Конечно, удобнее и дешевле выводить через Узбекистан.
Albatta O'zbekiston orqali olib chiqish qulayroq va arzonroqdir, chunki Termizda yuklangan poyezd temir yo'l orqali to'ppa-to'g'ri Rigagacha boradi. Lekin menimcha bu yerda siyosiy sabablar bor. O'zbekiston rahbariyati bunga ko'nmayotgani menimcha qo'shinlarning, xususan qurollarning O'zbekiston hududi orqali olib chiqilishi bu mamlakatda rangli inqiloblar ro'y berishi xavfini oshirishi mumkin degan xavotir bilan bog'liq, deydi harbiy sharhlovchi. Fransiya mudofaa vaziri Gerard Longe oy boshida qilgan bayonotida qo'shinlarni olib chiqishning samaraliroq yo'llarini qidirish maqsadida NATO O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari bilan muzokaralar olib borayotganini ta'kidladi. NATOga a'zo Latviya mudofaa vazirining Toshkentda 5 kun qolib ketishi aynan shu muzokaralar bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli juda yuqoridir, deydi harbiy sharhlovchi Golds.
Потому что повторю, с финансовой точки зрения и с точки зрения логистики.
Chunki yana qaytaraman, moliyaviy nuqtai nazardan va logistika nuqtai nazaridan eng arzon va eng qulay yo'l qo'shinlarni O'zbekiston orqali olib chiqishdir, dedi Gold. Ba'zi sharhlovchilar Latviya vaziri Fabrics Toshkent rasmiylari bilan xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan chiqib ketgach O'zbekistonda NATO harbiy hozirligini saqlab qolish masalasini muhokama qilishi mumkinligini aytmoqda. Rossiyalik harbiy tahlilchi mavjud vaziyatda hatto NATO buni istaganda ham amalga oshishi qiyin bo'lgan masaladir, dedi.
После того, как в декабре страны-члены ОДКБ приняли решение.
Декабр ойида коллектив xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar xorijiy harbiy hozirlikka oid izin faqatgina barcha a'zo davlatlar roziligi bilan berilishi to'g'risida qaror qabul qilganidan keyin menimcha bu masala ancha qiyinlashib qoldi. Bundan tashqari Rossiya ham NATO davlatlarining Markaziy Osiyoda o'z harbiy hozirligini saqlab qolish rejalari borligidan xavotir bildirib kelayotgani buni yanada qiyinlashtiradi, deydi Ежедневный jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golds. NATO 2014 yilga qadar Afg'onistondagi qo'shinlarini to'la olib chiqishni rejalashtirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, Latviya mudofaa vaziri Artis Fabrics'ning O'zbekistonga safari davom etmoqda. Demak, Toshkentdan olinayotgan xabarlarga ko'ra, yopiq eshiklar ortida O'zbekiston rasmiylari bilan o'tayotgan muzokaralarda Afg'onistondan NATO qo'shinlarining olib chiqilishida O'zbekistonning ishtirokiga oid masalalar muhokama qilinayotgani xabar qilinmoqda. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimizni Rossiyadan olingan bir xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi. Inson taqdiri.
Sankt-Peterburgdagi 4-chi sonli tergov izolyatorida O'zbekistonga berib yuborilishi xavf ostida bo'lgan O'zbekiston fuqarosi o'z joniga qasd qildi. Bu fuqaroning 21 yoshli Temur Boymirov ekani va uning O'zbekistonda o'g'irlikda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgani aytildi. Bu o'tgan bir hafta davomida sodir bo'lgan 2-chi ayni hodisadir. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
20 fevral kuni Sankt-Peterburgda kechki soat 10:00 atrofida 21 yoshli O'zbekiston fuqarosi Timur Boymerovning kapyushon bog'iga osilgan jasadi u saqlanayotgan tergov izolyatori kamerasida aniqlangan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'z joniga qasd qilgan bu yigit O'zbekistonda o'g'irlik va talon-tarojda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan, dedi ozodlikka uni hibsga olgan va o'zini Dmitriy deb tanishtirgan Sankt-Peterburgning Admiraltestvo tumani 2-chi politsiya bo'limi xodimi.
Был задержан, наверное, с числа 16-17, он уже был в ВВС помещен. В розыске он находится.
У 16 февраля күні хыбыска алынген. 17 февраля күні эсэ тергау изоляторге жонатылген еді, хата қылмасам. Чүнки халқара қыдыруды екен, деді Адмиралтесто туманы полиция ходымы Дмитрий. Бірақ расми малыматларда Тимур 20 февраля күні хыбыска алынген. Ва уша күніяқ саат 14-ларда. Akademik Lebedev ko'chasi 39-chi uyda joylashgan 4-chi sonli tergov izolyatoriga yuborilgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 1991-yilda tug'ilgan Timur Boymerov O'zbekiston so'roviga ko'ra Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi ma'lum bo'lgandan keyin o'zini o'ldirishga ahd qilgan. Uning kamerasi o'z joniga qasd qilish sabablarini tushuntiruvchi biror yozuv yoki xat topilmagan. Hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonlik Timur Boymerovning jasadi Sankt-Peterburg o'likxonasiga ekspertizaga yuborildi. Rossiya jazoni ijro etish federal xizmatida va Sankt-Peterburg Leningrad viloyati bo'yicha FSIN boshqarmasida Ozodlik radiosiga mazkur hodisa yuzasidan biror izoh berilmayotganini ma'lum qilishdi. Bundan bir necha kun oldin Ozodlik Moskvadagi izolyatorlardan birida o'z yurtiga berib yuborilayotganidan xabar topgan o'zbekistonlik Ismoil Dolimov o'z joniga qasd qilgani lekin tirik qolgani haqida xabar qilgan edi. Qochqinlik maqomiga ariza topshirgan Ismoil Dolimovning qayerda ekanligini aniqlay olmayotgan uning advokatlari Dolimov allaqachon O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga berib yuborilganini taxmin qilishmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Sankt-Peterburgdagi 4-chi sonli tergov izolyatorida O'zbekistonga berib yuborilishi xavf ostida bo'lgan va o'z joniga qasd qilgan 21 yoshli Timur Boymirov haqidagi xabarimizni eshitdingiz, aziz tinglovchi. O'zbekistonni tark etib shu kunlarda xorijda yurgan millionlab mehnat muhojirlarining taqdirini Ozodlik muxbirlari kuzatishda davom etmoqda. Mehnat muhojirlari shuningdek o'zlari hayotiga oid va o'zlari guvoh bo'lgan voqealar haqida Ozodlikka tez-tez xabar yo'llamoqdalar. Bu xabarlarning barchasi Ozodlikning internetdagi maxsus sahifasi Muhojir kundaligi sahifasida jamlangan. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu va boshqa mavzudagi xabarlarimiz bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Qamoqqa tashlangan jurnalistlar soni bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoda yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston shuningdek jurnalistlar eng ko'p quvg'inga uchragan jahondagi 10 davlatning biri hamdir. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi bu haqda o'zining matbuotga hujumlar nomli e'lon qilingan yangi hisobotida bildirdi. Tashkilotga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida kamida 18 jurnalist ta'qib va tahdidlar hamda qamoqqa olinish xavfi tufayli O'zbekistondan qochishga majbur bo'lgan.
Qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining matbuotga hujumlar nomli yangi hisobotida keltirilishi O'zbekistonda kamida 5 nafar jurnalist kasbiy faoliyat sabab qamoqda azob chekmoqda. Hisobotda 1999 yilda 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan O'zbekistondagi muxolifatning Erk gazetasi bosh muharriri Muhammad Bekjon, 15 yilga qamalgan Yusuf Ro'zimurod, 6,5 yil qamoq jazosiga mahkum bo'lgan Hurriyat gazetasining shtatsiz muxbiri G'ayrat Mehliboyev, 2008 yilda 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan UzNewsNet muxbiri Solijon Abdurahmonov, 2009 yilda 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Dilmurod Said nomlari keltirilgan. O'zbekiston shuningdek jurnalistlar eng ko'p quvg'inga uchragan jahondagi 10 davlatning biridir. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida kamida 18 jurnalist ta'qib va tahdidlar hamda qamoqqa olinish xavfi tufayli O'zbekistondan qochishga majbur bo'lgan. Hozirda Germaniyada boshpana topgan Uznews.net mustaqil nashri bosh muharriri Galima Buxorboyeva O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan shunday jurnalistlarning biri.
Режим ненавидит прессу. Более того, можно сказать, что этот режим прекрасно понимает, что отсутствие свобод, подавление свобод является залогом их долгожительства.
O'zbekistondagi rejim matbuotdan nafratlanadi. Qolaversa, bu rejim erkinliklarning yo'qligi Karimovning uzoq hokimiyatda turishi garovi ekanini ham biladi. Shu bois bu rejim hech qachon erkin matbuotga yo'l qo'ymaydi, deydi Buxorboyeva.
Как Каримов понял, что не свобода это эликсир его молодости, эликсир долголетия Ислама Каримова. Поэтому он никогда не позволит.
Bundan tashqari O'zbekiston hukumati arab davlatlarida inqiloblarda internetning rolini anglagan holda ommaviy internet tarmoqlariga cheklovlarni kuchaytirgan. Barcha mustaqil hamda BBC Ozodlik, Amerika ovozi, Uznews.net va Fergana.ru kabi veb sahifalar O'zbekistonda man qilingan nashriyalar sirasiga kiradi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yil davomida O'zbekistonda 30 ga yaqin yangi veb nashrlarga to'siq qo'yilgan. Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ochiq esa-da, ammo ularning arab davlatlarida bo'layotgan yevrilishlar haqida bahs yuritayotgan forumlari mutlaqo ochilmasligi aytiladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yil jahon bo'ylab qamalgan jurnalistlar soni 179 ga yetgan. Eron, Eritreya va Xitoy jurnalistlarni qamash bo'yicha jahonda yetakchilik qilmoqda. Jurnalizm hukumat tomonidan amalda jinoyatga tenglashtirilgan Eronda 42 jurnalist hibsga olingan. Eng ko'p jurnalist quvg'inga uchragan davlat esa Efiopiyadir. So'nggi 10 yil ichida 79 jurnalist bu mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekistondan olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda o'tuvchilar, militsiya, tez tibbiy yordam kabi maxsus xizmatlarning telefon raqamlari o'zgaradi. Shuningdek, endilikda Beeline, MTS va Perfectum Mobile kabi kompaniyalarning telefon raqamlaridagi old qo'shimcha bo'lgan 100-109 raqamlari ham o'zgarish aytilmoqda. Yangi o'zgarishlarga oid tafsilotlar bilan endi navbatdagi lavhamizda tanishing.
Bir haftadan so'ng O'zbekistonda maxsus xizmatlarning, ya'ni o't o'chiruvchilar 01, militsiya 02, tez tibbiy yordam 03, tabiiy gaz ta'miri 04, telefonlar ma'lumoti 09 kabi 0 bilan boshlanadigan barcha telefon raqamlari o'zgaradi. O'zbektelekom shirkatining ismini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, endilikda 0 bilan boshlanadigan barcha telefon raqamlarining oldiga bir raqami qo'yiladi.
01, 02, 03, 04, 05 hammasi 09 gacha bo'lgan numeratsiya i plus 012-chi nomer maxsus xizmat raqamlari deydi-ku, oldiga bir qo'shiladi. O'zi 01 edi. 101 bo'ladi pazarni, 102 bo'ladi militsiya. Tushunasizmi? Bir qo'shilyapti oldinga. Siz endi skori chaqirsangiz, 03 ga telefon qilmaysiz, 103 ga telefon qilasiz.
Shuningdek, endilikda O'zbekistonda mobil telefon raqamlarining old qo'shimchalari ham o'zgaradi. 3ta kompaniya, Beeline, MTS va Perfectum Mobile kompaniyalarining old qo'shimchasi 100 dan 109 gacha bo'lgan raqamlardagi 1 o'rniga 8 qo'yiladi.
Endi putinisi bo'lmaslik uchun 103-chi diapazonda joylashgan MTS numeratsiyasi hammasi 8 ga o'tadi. 803 bo'ladi-da. A vot 103 nomeri, например, skoriga biriktiriladi.
O'zbektelekom shirkatining ismini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, shaharlararo va xalqaro telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshirishni xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida raqamlar o'zgartirilyapti.
Birlashgan Millatlar tashkilotining qoshida aloqa sohasiga bag'ishlangan shu xalqaro aloqa ittifoqi degan tashkilot bor. Jenevada joylashgandi. Ular har xil yo'nalishlarda rekomendatsiyalar qabul qilishadi, tavsiyalar. O'sha tavsiyalardan bittasi Междугородный звонокли 0 orqali, Междугородный звонокли 00 orqali, 20 orqali amalga oshirilishi kerak-da. Bizda o'sha 00 diapazonli svobodniy bo'lishi kerak-da. Bizda mana hozir agar bilsangiz 8 orqali amalga oshiriladi. Mishgorodga chiqaman desangiz 8 terasiz, keyin dalshu uje kodgorada ili kod strani teriladi. Mijnarodni standartli bo'yicha siz 0 tersiz, uje mijnarodni zvonokka chiqishingiz kerak, tushunasizmi? Takiz orqali emas-da, o'sha hamma mijnarodni zvonoklar через 0 amalga oshirilishi kerak. Xuddi shunaqa, o'sha 0 00 orqali mijnarodni zvonoklar qabul qilish uchun o'sha diapazonni bo'shatishingiz kerak bo'ladi bizda.
Hozirda O'zbektelekom aloqa va axborotlashtirish vazirligiga yangi o'zgarishlar bo'yicha o'z takliflarini kiritgan. O'zbektelekom ma'lumotiga ko'ra, uzog'i bilan bir haftadan keyin yangi raqamlarga o'tiladi.
Demak, bir haftadan keyin O'zbekistonda o't o'chiruvchilar, militsiya, tez tibbiy yordam, bundan tashqari Beeline, MTS va Perfect Mobile kabi telefon kompaniyalarining, uyali aloqada kompaniyalarining telefon raqamlarida o'zgarishlar bo'ladi. Bunga o'zingiz ham guvoh bo'lasiz, aziz tinglovchi. Ozodlik to'lqinlarida siz, hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Yevro hududiga a'zo davlatlar moliya vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishida Gretsiyani defoltdan qutqarib qolish uchun 130 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ajratish borasida kelishuvga erishildi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni Bag'rom havo bazasida xorij harbiylarining muqaddas Qur'oni Karimga nisbatan nomunosib munosabatda bo'lgani bo'yicha uzr so'radi. Suriyalik faollar hukumat kuchlari Xoms shahrini o'qqa tutgani oqibatida kamida 7 kishi o'lgani, o'nlab odam yaralanganini xabar qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi 20 fevral kuni 2 kunlik safar bilan borgan BMTning xalqaro atom energiyasi agentligi ekspertlari Eronning bahslarga sabab bo'lib qolayotgan yadroviy obyektlarni borib ko'rishni rejalamagani haqida bayonot berdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Bu va boshqa xalqaro xabarlarimiz ushbu www.ozodlik.org veb-saytida, shuningdek xalqaro maydonda sodir bo'layotgan ba'zi muhim voqealar xususida Ozodlik muxbirlari hozirlagan fotoreportajlar, video lavhalarini ham veb-saytdagi sahifamizda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi muhim voqealarni ham eslatib o'tamiz. Bishkekdagi tadbirda rossiyaliklar murakkab biorobot nomi berilgan Vladimir Putinga ovoz bermaslikka chaqirildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa ilk bor Rossiya muxolifat kuchlari vakillari bilan uchrashdi. Friedrich Ebert jamg'armasining Markaziy Osiyodagi vakolatxonasi Tojikistonda Markaziy Osiyoda islom taraqqiyoti mavzuga bag'ishlangan xalqaro tadbirni o'tkazdi. Shuningdek, bu 21 fevral xalqaro ona tili kuni munosabati bilan o'zbekistonlik tilshunos bilan suhbatlashdik hamda o'zbek tilining bugungi mavqei haqida so'zlashdik. Dasturimizda bahs maydoni eshitirishdan ham qisqa bir parcha bor. Unda ikkita o'qituvchi mamlakatdagi ta'lim islohotlari haqida suhbatlashdilar. Demak, qolgan yarim soatlik dasturimiz mundarijasi mana shulardan iborat.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimizni Rossiyadan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Rossiya muxolifat kuchlari vakillari bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida Rossiya rahbari o'tgan yilning 4-dekabrda bo'lib o'tgan parlament saylovlari natijalari bekor qilinmasligini yana bir karra ta'kidladi. Kreml va muxolifat o'rtasidagi munosabatlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
20 fevral kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev birinchi marotaba muxolifat yetakchilari bilan uchrashdi. Prezidentning Gorkiy saroyida bo'lib o'tgan uchrashuvda Bolotnaya va Saxarova maydonlaridagi mitinglarda o'z talablarini ovoza qilgan muxolifat namoyandalari mamlakatda siyosiy islohotlar o'tkazish takliflari bilan prezidentga murojaat qildi. Prezident Medvedev bilan muloqotda hozirgacha qaydga olinmagan Parnas harakati raisdoshlari Vladimir Rishkov va Boris Nemtsov, Rossiya Birlashgan Mehnat fronti partiyasi kotibi Sergey Udaltsov, Rossiyadagi Yashillar ekologiya partiyasi rahbari Anatoliy Panfilov va boshqalar ishtirok etdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yig'ilishga aynan muxolifatchilarni chaqirgani sabablarini shunday tushuntirdi.
Наша политическая система, конечно, далеко не идеальна, и большинство из присутствующих здесь подвергает её критике, иногда очень жёсткой критике.
Bizning siyosiy tizimimiz albatta ideallashtirilishdan yiroq va bu yerda ishtirok etayotganlarning aksariyati uni tanqid ostiga, ayrim hollarda qattiq tanqid ostiga oladi. Ayni paytda uni o'zgartirish uchun umumiy tasavvurlarga tayanish zarur. Menimcha, bu islohotlarni amalga oshirish vaqti yetib keldi. Men so'nggi 4 yil davomida siyosiy tizimimizning ayrim taraflarini o'zgartirib keldim. Hozirda bu islohotlar bilan faolroq shug'ullanish vaqti yetdi. Dedi Dmitriy Medvedev. Xalq ozodligi partiyasi, Parnas faoli Vladimir Rishkov Дмитрий Медведев bilan bo'lgan uchrashuvni normal muhitda o'tganini Ozodlik radiosiga gapiradi.
Было 2,5 часа, нормальный формат в том смысле, что он дал возможность всем спокойно высказаться и даже не пора.
2,5 soatlik muloqotning normal muhitda o'tganini shu bilan izohlaymanki, u barchamizga o'z fikrini bildirishga imkon berdi. Medvedevning maqsadi juda sodda va aniq. U o'zi boshlab bergan siyosiy islohotni davom ettirmoqchi, dedi Vladimir Rishkov. Rishkovning so'zlariga ko'ra, uchrashuv davomida ko'tarilgan Rossiyada partiyalarni qaytga olish masalasi yuzasidan chorshanba kuni ishchi guruh allaqachon ish boshlashini ma'lum qildi. Shu bilan birga muxolifat yetakchilari bu uchrashuvni Kremlda jiddiy islohotlar boshlanganidan darak deya qabul qilmayotganini gapirmoqda. Sol front muvofiqlashtiruvchisi Sergey Udaltsov prezident konkret biror narsa gapirmadi, konkret kafolatlar berilmadi dedi. Liberal qalashlardagi bo'lgan Parnasning yana bir yetakchisi Boris Nemtsov esa Rossiya prezidenti oldida siyosiy mahbuslar masalasini ko'targanini gapirdi.
Я, во-первых, считаю, что реформа Медведева носит имитационный характер, и реформа, которая действительно нужно провести, она содержится в требованиях Болотной и Сахарова.
Men Medvedevning islohotlarini imitatsiya xarakteriga ega deb hisoblayman. Haqiqiy zaruriy islohotlar Болотной va Сахаров maydonidagi talablarda o'z aksini topgan. Болотной va Сахаров maydoni talablarini men Medvedevga topshirdim. Islohotlar siyosiy mahbuslarni ozod etilishi va qalbaki saylovlarni bekor qilishdan boshlanishi kerak. Birinchi masala bo'yicha Medvedev hammani bo'lmasa-da 37 kishidan iborat siyosiy mahbuslar ro'yxatidan ko'pchiligini ozod qilishga tayyor bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi masala yuzasidan u qat'iy qarshiligini namoyish qildi, dedi Boris Nemtsov. Siyosiy mahbuslar masalasida Dmitriy Medvedev o'zi shaxsan ro'yxatdagi har bir mahbusning ishini qayta ko'rib chiqishga va'da berdi. Qo'shimcha qilish zarurki, bu mahbuslar ro'yxatiga biznesmenlar Mikhail Khodorkovskiy va Platon Lebedevlar nomi ham kiritilgan. Shuningdek, Dmitriy Medvedev muxolifatchilarning 3 martadan ortiq prezidentlikka nomzod qo'yilmasligi taklifi ustida yana bir bor o'ylab ko'rishini aytdi. Rossiya muxolifat vakillari takliflari yuzasidan Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari etib qora kardinal Vladislav Surkov o'rniga tayinlangan Vyacheslav Volodin boshchiligida ishchi guruh tuzildi. Hozirda Rossiya Davlat Dumasida parlament va gubernatorlar saylovlari hamda partiyalarni qaytga olishni osonlashtirish bo'yicha qonunga o'zgartishlar tayyorlanmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra Rossiyada siyosiy partiyalarni qaytga olish uchun 500 ta a'zo bo'lishi shart. Amaldagi qonunda esa biror partiya qonuniylashtirilishi uchun o'z saflarida 50 mingdan ziyod tarafdorga ega bo'lishi shart. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ilk bor Rossiya muxolifat vakillari bilan uchrashdi. Agar bu loyihani to'liq eshitishga fursat qila olmagan bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Muxbirimiz Umidbek Rossiyada shu kunlarda tobora qiziqlashib borayotgan o'sha siyosiy jarayonlarni kuzatmoqda, tobora qizg'in bo'lib borayotgan bahslarga e'tibor qaratmoqda. Hozirgi lavhamiz ham Rossiya bilan bevosita bog'liq, ya'ni Vladimir Putin bilan bog'liq bo'lgan lavhadir, ammo bu lavhaning mavzui ya'ni bu lavha diqqat markazidagi voqealar Bishkekda bo'lib o'tdi. Demak, biroz so'ngra ana shu lavha bilan tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Demak, 21 fevral kuni Bishkek markaziy maydonida murakkab Biarobert deb nom berilgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan bog'liq ikkita tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirlardan biri Bishkekdagi Xalq akademiyasi tashkiloti tomonidan o'tkazildi. Mazkur tashkilot vakillari Rossiya muxolifatini insoniyatni qutqarish missiyasiga ega bo'lgan murakkab Biarobert Vladimir Putinga xalaqit bermaslikka da'vat etdi. Ikkinchi tadbir ishtirokchilari esa rossiyaliklarni aksincha murakkab Biarobert uchun ovoz bermaslikka chaqirdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Tadbirlardan biri Bishkekdagi Xalq akademiyasi tashkiloti tomonidan o'tkazildi. Xalq akademiyasining 40 dan ortiqroq vakillari Bishkek markaziy maydoniga Putin murakkab biorobot, u dunyoni qutqaradi. Rossiyaliklar uyg'otinglar. Putin bilan insoniyatni qutqarasizlar. Rossiyani, razbudichisiz, vmeste s Putinim spasyoche chelovechestvo kabi shiorlarni ko'tarib kirishdi. Tadbir ishtirokchilari Putinni buyuk Vladimir deb atashdi.
Цель этой акции, чтобы особенность Владимира весь мир узнал. Владимира, великого Владимира, Владимира Владимировича Путина.
Bu tadbirdan maqsad Vladimir Vladimirovich Putin, Vladimir, buyuk Vladimirning o'zgachaligini butun dunyoga tanitishdir. Vladimir o'zining o'zgachaligini hali tushunib yetgani yo'q. Uning missiyasi o'ta muhimdir. Biz Rossiya muxolifatidan Putinga xalaqit bermaslikni iltimos qilamiz. Bugun butun dunyo Putinga muhtoj. Bizning tadbir siyosiy buyurtma emas. Biz siyosatga qiziqmaymiz. Bizni insoniyatning kelajagi tashvishlantirmoqda, dedi Xalq akademiyasi vakili Mirlan Asakeyev. Xalq akademiyasi vakillari buyuk Vladimirni qo'llab namoyish o'tkazayotgan Bishkek markaziy maydoniga shu asnoda yana bir tadbir ishtirokchilari kirib kelishdi. Noma'lum 3 kishidan iborat bu guruh karton qog'ozlardan qilingan robot shaklini kiyib olishgan. 3 robotning yuz qismiga Putin, Obama va Sarkozilarning suratlari yopishtirilgan edi. Ular Bishkek markaziy maydoniga bizni uyimizga qo'yib yuboringlar. Biz biorobotlar sayyorasidanmiz. Bizga ovoz berishni to'xtating. Bizni saylashni bas qiling kabi shiorlarni aytib kirishdi.
Жители с планеты не беру. Да, сложные биороботы, которые посланы, чтобы спасти наших главарей Путина, Обаму и Саркози, которым надо на родину, на планету не беру.
Biz ne beru sayyorasi vakillarimiz. Biz bu yerga o'z rahbarlarimiz. Putin, Obama va Sarkozilarni qutqarish va Neberu sayyorasiga olib ketish uchun keldik. Sayyoramizga qaytgach ularga yangi Botex o'rnatiladi va miyasi qayta formatlashtiriladi. Bizga ovoz bermang, bizni saylamang, dedi Putin qiyofasidagi biorobot jurnalistlarga. Xalq akademiyasi rahbariyati dunyo internet foydalanuvchilariga Zemanya Budget videoroligi bilan mashhur bo'lgan. Internetga joylashtirilgan bu rolikni shu kungacha 4 milliondan ortiq odam ko'rgani qayd etilgan. Mazkur videorolik o'tgan yilning oktyabr oyida Xalq akademiyasi rahbari Arslanbek Abdullayev va Mirlan Asakeyev Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumanida yozib olingan edi. Mazkur matbuot anjumanida Arslanbek Abdullayev va Mirlan Asakeyev qirg'izlar dunyodagi eng qadimgi va birinchi millat bo'lganini, odam atoning Y xromosomasi qirg'izlarga taalluqli ekanini, insoniyatni yaqinlashib kelayotgan balolardan murakkab biorobot Vladimir Putin va qirg'izlar qutqarishini joriy yilda umuman qish bo'lmasligini iddao qilishgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan olingan xabar bilan tanishdingiz. Demak, u yerda bo'lib o'tgan tadbirda rossiyaliklar murakkab biorobot nomi berilgan Vladimir Putinga ovoz bermaslikka chaqirildi. Har ikki tadbirga oid lavha www.ozodlik.org veb-saytida. Endigi mavzuyimiz esa bugungi sana bilan bog'liq. 21 fevral xalqaro ona tili kuni.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbek tili tobora rasmiylashib, soxtalashib, quruqlashib bormoqda. O'zbeklarning so'z boyligi o'ta ozayib bormoqda. Tilni g'arblashtirayotganimiz barobarida uni boyitish ustida ham ishlamayapmiz. Har uch xulosa 21 fevral xalqaro ona tili kuni munosabati bilan qurgan suhbatimiz chog'ida o'zbekistonlik tilshunos O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Abdurozi Xurofiyev tomonidan tilga olindi. Mutaxassisni eng ko'p tashvishga solgan muammo bugungi o'zbeklarning lug'at boyligidir. Normalda eng kamida 8000 dona o'zbekcha so'zni bilish kerak bo'lgan o'zbek tilshunos taxminicha bor yo'g'i 2000tadan 4000taga qadar so'zni biladi xolos. Buning sabablari va o'z ona tilidagi lug'atining qashshoqligiga barham berish yo'llari haqida tilshunos olim Abdurazoq Rafiyev bilan qurgan suhbatimizni tinglang.
Bugungi kunda, demak, bizni millatimizga xos bir til, nima deymiz, bir noaniq, mavhum, chegaralangan tilga o'xshab qolyapti. Qozog'istonda 3 milliondan ortiq so'z boyligi bor lug'atlar yaratilgan. Bizni o'zbek tilimiz qozoq tilidan bunchalik g'arib emas-ku. Mana O'zbekiston kanalini ko'ryapman-da, shuni tiliga e'tibor beraman ko'pincha. Hozir nomi shundan chiqdi. O'shani tiliga e'tibor bering, shu o'zbeklar shunday gapirmaydi afsuski. Jumlalar quruq demoqchiman. Tilimizda mana shunday qochimli, badiiyli yoki iboralı so'zlar juda ko'p. Abdulla Qahhorning tilini, deylik Abdulla Qodirning tilini olib ko'radigan bo'lsak, o'sha tilni bir sayqallangan til deyish mumkin. Me'yorga kelayotgan til deyish mumkin. Go'zal muloqotda ham, muomalada ham, tasvirda ham. Ana shu til hozirgi kunda quruq tilga aylanib qoldi, rasmiy tilga. Jumlalarning hayoti emasligi odam tashvishga soladi-da. Deylik o'ynoqqa misrallar, odamni fikri bilan keladigan misrallar bugun kunda yo'q. Tilni soxtalashtirib, rasmiylashib ketyapti deyish mumkin-da. Rasmiylashib ketyapti. Va ikkinchi masala o'sha so'z boyligi masalasi. Aytyapman-ku, so'z boyligi qashshoqlashib ketgan sana til zaiflasha boshlaydi va quruq tilga aylanib boshlaydi.
Mana bugungi o'zbek. Deylik 3 ta yoshni olaylik. Birinchisi masalan o'sha o'smir yoshidagi lotin imlosida o'qiyotgan o'zbek, o'sha 20 yosh, 22 yoshgacha bo'lgan. Ikkinchisi aytaylik 30-40 yoshgacha bo'lgan va uchinchisi 40 yoshdan kattasi deylik. Har uchala qatlamni lug'at boyligi nechta so'zdan iborat ekan deb o'ylaysiz?
Eng kichikdagilarimizda so'z boyligi juda kam. Sababi tanishdan kam o'qiydi ular. Taxminan 2000 ta so'zni eplashi mumkin. So'z boyligi yo'q. Ayniqsa muloqotda, oddiy muloqotda so'z boyligi juda kam. Endi 40 yoshdagilar, 30-40 yoshdagilar ish jarayonida ish bilan bog'liq leksikani yaxshiroq biladi. Ularda bir 3000lar atrofida bo'lishi mumkin, nazarimda 3000dan ko'p emas. Bu kunda ish internet bilan bog'liq, kompyuter bilan bog'liq, qo'lda yozishmas-ku. Bu ham so'z boyligini juda kamaytirib tashlaydi aslida. Endi katta yoshdagilar hayotiy tajribaga ega, eshitgani bor. Ya'ni ko'proq kirill alifbosida shularning hisobida ularniki bevosita 4000dan kam emas. So'z boylik 4-5000gacha boradi.
Yana bitta savolim, bitta oddiy o'zbek o'z ona tilini unga shikast yetkazmagan holda mukammal tashib yurishi uchun eng kamida nechta so'z bilish kerak? So'z boyligi nechta bo'lish kerak?
Mukammal bo'lishi uchun nazarimda kamida bir 8-10 ming so'z bo'lish kerak aslida. Tilimizni faqat boyligi izoh lug'atda chiqqan 60 mingta bilan cheklanmasligi kerak-da. 60 mingta so'z juda g'arib. Boshqa turkiy xalqlardan biz kam emasmiz. Turklar 250 millionga yaqin so'z to'plagan. Bilasizmi? Bizning izoh lug'atimizda 60 ming so'z bor. O'zida aks ettirmagan butun til boyligini. 60 ming. 250 ming, 60 ming juda kam-da.
Ha, buni bir biz ham 250 mingtaga chiqara olamizmi? Bormi o'zi potensial?
Chiqazamiz. Qidirsa chiqadi. O'qish kerak, badiiy adabiyotni tarjima qilish kerak. Jaloliddin Rumiydan bo'ladimi, Navoiydan bo'ladimi, G'azzoliydan bo'ladimi? Bularning tilini ko'rishimiz kerak-da biz, o'rganishimiz kerak-da. Ki tarjima ishi qanchalik ko'p bo'lsa, til shunchalik boyiydi.
Lekin do'stlar, boshqa bir tarafdan hozir lotin imlosi degan muammomiz ham bor-ku. Hali bor, o'sha ozgina boyligimiz ham hammasi lotinga o'tmagan yana.
Ha, lotinga o'tmagan buni ustiga ko'pchilik, demak, haliga ko'proq xalq o'qisin degan ma'noda kelda narsa qilishni davom ettirishyapti. Va go'yo maktab, kollej, litsey o'quvchilari uchun alohida kitoblar yaratilsin-u, undan kattalar uchun boshqa yaratilsin. Demak, ikkita bir go'rga ajralganday bo'lyapti-da. Bu nima degani? Demak, yoshlar o'qiganini kattalar o'qimasin, kattalar o'qiganini yoshlar o'qimasin degan bir haliga tasavvur paydo bo'ladi-da. Boshlanishda yaqinda bir ona tili darsligini tahrir qilib berdim. Shunasimi yo'qmi? Ona tili darsligi 2-3 sinf darsligi respublika bo'yicha 16 marta nashr qilinyapti. Lekin faqat olingan matnlar qushlar haqida. 80%dan ortiq matn darslikda, butun bir darsda qush haqida. Nima, bolani dunyo qarashda faqat biz qush bilan joylaymizmi?
Ona tili darsligimi edi bu? Yo, tabiat darsligi.
Ona tili darsligi 2 sinf. Ikkinchi, uchinchisi 16 marta narsa bo'lyapti. Men qaytardim, bo'lmaydi bu deb. Faqat qushlar haqida ma'lumot berasiz, boshqa matn yo'qmi? Fikr yo'qmi? Nega bu fikr berasiz? Ochiq fikrlarni bildirdim. Endi u yerdagi jumlalar asosiy ta'lis aytganingizdek. Mana shu jumlalar ko'pi eshitgan bolaning bugungi hayotdan uzoqroq, intilishlardan uzoqroq yuradi. Yoki e'tibor beringda. Mana shu darsliklar o'zida bolani qiziqtiradigan, ijodiy fikrlashga o'rganadigan bitta so'zni deylik, ma'nodoshini topgin, uni o'rniga qo'ygin, shu gapni shu tarzda o'zgartirgin, yoki bu matnga mana bunday sallaba qo'ygin, bu matnni qisqartirgin, asosiy fikrni ifodalaydigan bizda fikrni, nutqini boyitadigan mashqlar yo'q-da bolalar uchun. Ona tili darsligini butun hayvonot olamiga, botanika darsligiga aylantirib qo'yilmas kerak-ku. Bolaga har xil narsani biz beramiz bu yerda. Har xil bilimlarni beramiz ona tili orqali. Fikrini o'stiramiz. Mana bu narsaga e'tibor berishimiz kerak biz.
21 fevral xalqaro ona tili kuni munosabati bilan o'zbekistonlik tilshunos, O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Abdurozoq Rofiyev bilan qurgan suhbatimizni eshitdingiz. Demak, tilshunosga ko'ra har birimiz o'z ona tilimizning mukammal tashuvchisi bo'lishimiz uchun eng kamida 8000 ko'pi bilan 10000 dona o'zbekcha so'zni bilishimiz kerak va so'zlarni faol muloqotda ishlatishimiz kerak. Tilshunosning taxminicha aksincha hozirgi kunda o'zbeklar 2000tadan 4000taga qadar so'z biladi. Bundan tashqari lotin imlosida tahsil olayotgan yoshlarning so'z boyligi borgan sari kamayib bormoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz mana shu mavzulardagi suhbatlarimiz, eshitirishlarimiz kelgusi dasturlarimizda ham davom etadi. Albatta, agar bu haqda sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arvrl.org.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Demak, 10 daqiqalardan so'ng o'rta to'lqindagi yarim soatlik kechki jonli muloqotimiz boshlanadi. Ozodlik tahririyati hozir ham tinglovchilarimizdan olingan xabarlarni o'rganishda davom etmoqda. Ba'zi muhim xabarlarni bu qisqa to'lqindagi eshitirishimizda tinglamagan bo'lsangiz, o'rta to'lqindagi jonli muloqotimizni eshitishingiz mumkin bo'ladi. Uni o'tkazib yubormang. Shuningdek, xabarlarni www.ozodlik.org veb-saytida ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sondan qisqagina bir parchani taqdim etmoqchimiz. Unda buxorolik va farg'onalik maktab o'qituvchilari mamlakatda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar haqida bahslashadilar.
Men O'zbekistonda ta'lim tizimida qilinayotgan bu kechagi kunduzdagi emas, balki bundan 10 yillar oldingi ishlariga ham hukumat rahbariyatini men qo'shilmayman va noroziman. Chunki men faqat bitta narsani bilaman, agar qaysi mamlakatda bo'lishdan qat'iy nazar o'qituvchini oyligini, moddiy jihatini, ma'naviy jihatini agar yuqori o'ringa qo'yib, uni hurmatlab, unga daraja bermas ekan, ular yetishtirgan mevalar, ya'ni men o'quvchilarni nazarda tutyapman, mevalar hech qachon davlatni yalovbardori, ya'ni bayroq ko'taruvchisi, oldingi safda yuruvchi kishilari sirasiga yetisha olmaydi. Men shu gapimni bitta narsa bilan isbotlab ketayin.
Yo'q, keyin isbotlaysiz. Rahmat. Mukambarxon, mana siz apparentingiz aytib o'tdilar-ki, mevalar pishmay qoladi, xom bo'lib qolyapti, deyapti-da. Shu to'g'rimi shu gap?
Yo'q, nimaga endi unaqa bo'ladi? Mana masalan, agar moddiy tomonga qaraydigan bo'lsak, o'qituvchini oyligi hozirgi menimcha, mani nazarimda qoniqtirardi. Masalan, nima masalan, men o'zim 500 mingdan ortiq oylik olamanda, mana shu yerda. Men ustama bor, boshqalar. Bular har bir inson o'qituvchi o'zini ustida ishlasagina mana shu narsa berilyapti-ku. Qanaqasiga endi bu narsa bo'lishi mumkin? Yo'q. Yo'q, odamni o'zida bo'lish kerak. Hamma narsa. Hamma narsa o'zida bo'lish kerak. Hozirgi moddiy nimaga men umuman qarshiman. Bu akani uzr, men nimayu, lekin bu gapga men umuman qo'shilmayman. Hamma sharoit bor-ku. Aniq bo'lsa, oilalar bizda vaqtida Farg'ona viloyatida hamma narsa bor-da endi. Hech kim ortiqcha anaqa qilmaydi. Jonki, mana hozir ham abitdan keyin o'qiyapsiz, o'qituvchilar hamma to'la. Darslarda hamma yo'q o'qituvchilar berilgan nimada jon dili bilan ishlashib, yaxshi kayfiyatda oilalar olishyapti.
Rahmat.
Imtiyozli kreditlar yana bundan ortiq mancha nima bo'lmasa kerak.
Bundan ortiq yana sizlarga nima kerak, Arbar aka? Nimadan norozisiz? Mana oyliklar yetarli ekan, ko'p ekan.
Men aytmoqchi bo'lgan yana bitta gapimni eshitib qo'ying. Shundan keyin o'sha Mukammal opamiz xulosa qilsalar kerak. O'qituvchi falon yillar ishlaydi-yu, qaysidir ilmiy darajaga erishadi. Shu ilmiy darajani agar himoya qilib turmasa, ilmiy darajalari tugab qolar ekan. Ya'ni birinchi toifalik o'qituvchiman. Men ana shu ilmiy izlanishim emas. Yil o'tishi bilan mana shu ilmiy darajamni birinchi toifamni oliyga ko'tarish u yoqda tursin. Buni qayta himoya qilishimga to'g'ri kelar ekan. Endi ko'z oldingizga keltirib ko'ring, mayor bo'lgan milisa qaytib mayorlikni himoya qiladimi yoki undan keyingi pog'onani ko'zlaydimi? O'qituvchini olgan ilmiy darajasi 4 yil yoki 3 yil o'tar o'tmas mutaxassisga tushib qolar ekan. Bunga nima deysizlar?
nima bu degani o'qituvchining ilmi, o'qituvchining aqli, farosati, ma'naviyati 3 yilda zaiflashib qolayotgan, boshqadan attestatsiya bo'lib, boshqadan sinov bo'lib, yana o'sha birinchi toifani olish kerak ekan. Shuni o'zi o'qituvchining ustidan kulishku hozir. Shu kecha kunduzda ayniqsa ana shu narsaning o'zi o'qituvchining ustidan kulishdan boshqa hech gap emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonidan bir parcha edi. Uning to'liq qismini kechki soat 9 da havoga uzatiladigan jonli eshitirishimiz davomida tinglaysiz. O'qituvchilar O'zbekistondagi ta'lim islohotlari xususida bahslashmoqdalar. Endi esa erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni. Erkin mikrofonga Samarqand viloyatining Urgut shahridan bog'langan va o'zini Murodoy Mo'minova deb tanishtirgan ayol, o'zi ishlab turgan O'zSamTrans xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatining tashkil qilgan asl egalari noqonuniy tarzda egalik huquqidan mahrum etilgani haqida shikoyat qildi. Ozodlik biroz muqaddam bu xususiy korxona yopib qo'yilgani haqida xabar bergan edi. Murodoy Mo'minovaga ko'ra, o'sha xabardan keyin korxona ishi tiklangan edi.
Ha, avvalam gaplashuvdik, ishimiz yaxshi bo'lib ketuvdi.
Nima bo'luvdi? Ishingiz qanday o'zgaruvdi?
Ishimizga o'zgartirish shu, mana bu markaz O'zSamTrans bo'yicha Hamrayev degan Samarqand markaziga borganimizga direktorimiz yo'qligi uchun direktor qabul qilmadilar. Keyin Toshkentga borib, shu rahmat aytamiz, toshkentliklar hamma direktorimizga ham ruxsat berdilar, o'qishiga ham, hamma narsa, attestatsiyani ham o'tib, hammasini yaxshi qilib ishni yurg'izdik.
Ya'ni sizlarni xususiy avtokorxonalar ishi qayta yo'lga qo'yilganida?
Qo'yilgan edi. Ha, direktorimiz ham o'qib, attestatsiyadan o'tib keldilar. Ishimiz endi yaxshi bo'layotgan paytda lizing kompaniya avtobusimiz lizing kompaniyaga tushdi, agar xabaringiz bo'lsa. Shu bitta narsa mulkimizni sotib, lizing kompaniyaga pulni to'lab qarzimiz bevasin deb to'lab keluvdik shu paytgacha. Ana endi hozir shu yurist sifatiga olgan odamimiz ustafimizni 87% o'zlashtirib olganlari sababi bizlarni shu sud tomonlama sudga berib 100% o'zlariniki qilib oldilar. Endi bizlarni hozir chiqargan nimadan?
Boshqaruv kengashidan.
Da, bizlarni ustafdan chiqargan. Asli tagi korxona bizlarniki.
Demak, hozir sizlarda korxonaga egalik huquqi yo'qoldi.
Yo'qoldi. Shu o'zlari borib setga de bizlarga aytmasdan setga o'zlari qatnashib, o'zlaricha bizlarni chiqargan ustafdan.
Ya'ni sizlarni ishtirokchilarsiz sud bo'lgan va sizlar egalik huquqidan mahrum qilingansizlar.
Ana shunaqa kasal bizlar setga chaqiruvdi, albatta chaqiruvdi, lekin o'sha payt shu kasallik sababli spravka etib berganimiz uchun shu bizlarga ham aytmasdan, prezident qilmasdan sudni o'tkazib yuborgan bizlarga aytmasdan.
Nechta transport bor endi bu avtokorxonada?
7-tayu 4, 11-ta avtotransport bor edi. Keyin undan tashqari yengil mashinalar bor edi. Qarib 300-ta, 350-ta nafar o'zi ishdan marhum etilgan. Ish yo'q. Shuncha odamni beish qoldirildi.
Erkin mikrofon eshitirishiga Samarqand viloyati Urgut tumanidan bog'langan va o'zini Murodoy Mo'minova deb tanishtirgan tinglovchining fikrlari edi. Yana bir samarqandlik tinglovchi, ingliz tili o'qituvchisi Jamshid Nosirov esa bugun xalqaro maydonda bahs bo'lib qolayotgan Eron yadroviy dasturi haqida fikr bildirdi.
Shunga aytgan hayron qolayotgan tarafimki, nima uchun endi Amerikaga yo bir Rossiyaga, Yevropadan boshqa mamlakatlarga mumkin bo'lgan narsa Eronga mumkin emas. Agar haqiqatan yadro quroliga ega bo'lmoqchi bo'lsa-da. Chunki dunyoda hozir tarixga olib qarasangiz, o'zi yadro qurolini tinch aholiga nisbatan ishlatgan bitta yagona davlat Amerikani o'zi bo'lib qolmoqda. Hozir boshqa mamlakatlarga to'siq qo'yadiki, yadro quroliga ega bo'lmasa, umuman unga Amerikaga kim bunday huquq bergan xalqaro maydondada? Hamma joyga o'zining demokratiyasini eksport qiladi, keyin yana kimga qanaqa qurolga ega bo'lish mumkin, mumkin emas. Shu tarafdan qandaydir bir nohaqlikka yo'l qo'yilmayaptimi demoqchiman. Ana Pokiston, Hindiston bajara olayotgan shu yadro qurolini nahot shu Irondek bir qadimiy tarixga ega bir buyuk madaniyat, bir buyuk bir unaqaga ega bo'lgan davlat bajara olmaydi yadro qurolni.
Nima deganingiz, bajara oladi deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Izroilga hujum qilmasligini, terrorchilarni qo'liga o'tib ketmasligini yadro qurolini. Kafolat bor-u, bu Iron bu ancha-muncha bir hazilakam davlat emas bu. Kecha paydo bo'lgan Qirg'iziston yoki kecha paydo bo'lgan Tojikiston emas u.
Endi g'arb davlatlari Eronning hujumidan xavotir qilishadi. Ehtimoliy hujumidan.
bu xavotirda asos bor.
Nima Iron Eron o'zini manfaatlarini himoya qilishga qachongacha bu musulmon mamlakatlari, islom mamlakatlari, Yevropa, Yevrosoyuzu, Buyuk Yettilik u Shimoliy Amerikani vahasi tanliq ostida bo'lib keladida. Hech qayerda o'zini manfaatini himoya qilmaydi. Nimagaki?
Ya'ni Eron himoya qilish uchun yadroviy qurolga ega bo'lishi kerak demoqchimisiz?
Albatta, chunki u mana qarangda tengma teng gapira oladida. Misol uchun Amerika
dunyo xavfsizligiga yanada jiddiy tahdid solmaydimi bu?
Yo'q, aksincha. Chunki agar men olib hozir dunyo tarixini olib qarasak, 2-chi jahon urushidan keyin mana shu yadro mamlakatlari paydo bo'lgandan keyin agar o'sha yadro quroli paydo bo'lmasa, ma'lumki hozir bir 5 ta jahon urushi bo'lib o'tgan bo'ladi. Tushunishadiki, u yadro urushidan keyin ma'lumki g'olib chiqgan bo'lmasa kerak yer yuzida.
Posongi vazifasini o'taydi-yu, Eron ham o'ziga yarasha bir vazinga ega bo'ladi demoqchisiz-da.
Albatta.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan samarqandlik Jamshid Nosirov fikrlari edi. Eslatamiz, erkin mikrofon urug ostidagi fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu bilan kechki bir soatlik eshittirish o'z nihoyasiga yetdi. Biroz so'ngra 864 o'rta to'qinlarda uchrashamiz. Xayrli oqshom.